Ta gazte gazteti banitzen gusta, dantzako eta maskadakako.
Euskadon irratia gurea, txantxako irratia, erenta zazpi, puntari.
Nobody gonna show up here and love me, huh? Show me.
Just might stop to check to burn and when I'm walking I strut my stuff and I'm so strung out and I'm high as a kite I just might stop to check to burn body and beats I stain my sheets I don't even know why my girlfriend she's at the end she is starting to cry when I'm walking I strut my stuff and
eta gaurkoan hemen jarraitzen dugu 107.2 FM-an, txantxakun irratian entzuzen ere kaleko ipuñak. Kaixo danoi, arratsaldeon.
Person to talk to, someone who cared to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough. It's just the habit, a kid, you're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad.
Arratsaldeon denoi esan dugun moduan txantxakun irratia 107.2 eta kaleko ipuina gaur bigarren saioa.
I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah. Well, don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm in the press?
Gaurkoan zumeta daukagu hemen gurekin eta bi musa ditugu hemen. Momentu honetan izena esan nahi ez zutenak, baina bueno, hemen txedauden erekin eta senetik ateratzen duen nahi ezak adimena ari zaio aletzen erloju eternal horren aurrean. Horrela aurrera gabiltza erlojuei pixkanaka pixkanaka tiraka eta tiraka badiru diudazkena iritsi dela. Ez alda bai ia izango. Esango aldiazu bat zumeta, ze gertatzen ari zaigu.
Yeah.
Bai, bai, ala diote eta udazkenean ostoak erortzen dira zuhaitzetik eta auskalo zegeio eroriko zaigun, ez? Agian, heldu behar diegu ametxei eder erraldoi erasokor oroitzen zaitut eta lapitzak nire asperen bakoitzaen inibizioa gainditzen du. Bueno, ala, izan daitek ere, ez? Zergaitik ez?
Tell your mind I'm stuck on this lovely girl. Of course to me she mean all the world. But then she like another guy. I fall down dead, she never see
the... Ezkututan dagoen musa daukagu hemen. Eta, bueno, berak esaten du ez duela atera nahi. Nik esaten den zerraitik ez, ez? Negua, txorien eriotza eta xume, lagoa zumetaren ean. Bertan badago, bere liburuan. Bueno, irakurri itzazkezuen gauza guzti hauek azkenean izkiak besterik ez dira alaze, zerbait gehiago izango dira. Txorien eriotza hortaz, arratxean, suaren ondoan. Askotan, etorri izan zait gogora. Askotan etorri izan zait gogora, txori baten eriotza nunbait basoetan. Nunbait basoetan negu geldoaren egun goibeletako, abia huts gaixoak, abia abandonatuak. Haizearekin kulunka burdinezko zeru grisean, ai, txorien hil beharra neguan, helduko da. Hala ere, bioleten sasoia, eta ez dugu haien esurrik aurkituko. Eta, bai, ez dugu haien esurrik aurkituko apirileko belardietan paseoan gabiltzala. Gorde egiten aldira txoriak hiltzeko, Franchois Coupe. Zerraitik? Ez. Ez dago itzultzerik. Eguna, egunatean dago, haize hotza dakar. Ez da izango beste goizerik. Trompatzerik ez. Bizitza ez da euskeria. Edan, ase arte beretik. Ez da aski izango, galtze arzaudelarik. Kontsolatzerik ez. Denbora ez da luzea. Ustelak, lurpera. Bizitza da hundiena, galtzea. Litzateke galtzea dena. Bertolt Brecht. Gure laguna Bertolt Brecht. Logelan sartu eta apatean zera esan zuen. Abia puntua. Milwaukeen Inigo Barbantxo Galdoz. Ipuina hau eta liburu hau zehazki oso 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 interesgarria da. Badakizue musak babatean egan ateratzen dira zerutek eta, bueno, inpernura etortzea, inpernu goxora hain zuzen ere. Uf, azkenean hartu dezu telefonoa, behingoz, bazan garaia ez? Alexi afaria ematen ari nintzen. Horregatik ezin izan du lehenago. Eta zer, esan baietz, esan aurkitu dezula. Bada, ez, eta sentitzen dut. Asko. Ez, ez da bai, Ainara. Baietz esateko esan dizut. Bai, baina ez. Benetan esaldezu aurkitu. Bai. Bai zer. Bai zer, aurkitu duzu ala ez. Ez ez, ostia, bai ez du ala aurkitu hoxe zen dut. Eta bilatu aldezu. Bai. Bilatu dut. Bilatu dut etxeko gela guztietan. Saloian eta logelatan, eta sukaldean eta baino gelan. Bilatu dut apaletan eta kaxoietan eta armairutan. Bilatu dut arroparen barruan ere bai, patriketan eta motxiletan. Eta maletetan. Ohe eta alfombren azpian ere bai. Paretetan kolpetxoak eman ditut. Ganbara ezkutuen bila. Bilatuz frigorifikoan eta labean. Danetan. Bilatu aldezu akuarioan. Akuarioan? Urperaturik. Akuarioan urperaturik duzun altxorraren kutxan? Bilatu aldezu akuarioan urperaturik duzun altxorraren kutxan? Wow. Hor ere bai. Eta, bera, ez eta aurkitu. Eta bilatu, bai, bilatu del liburuen orrialdetan, eta diskoen soinuetan, nire oroitzapenetan bilatuet, eta desiretan, bilatuet ametxetan, eta kaleko jendearen begietan. Ezerrez? Ezerrez. Arteko eztabaidak. Idazlea, zeu zara. Irakurtzen dezulako. Hala dio, gure lagun handia Joseba Sarrion handiak. Liburu guzti hauek gaur hemen daudenak gurekin, ez dira neriak ez pentsa, eh? Gustatuko litzaidake olako liburu sorta ederra eukitzea. Ez daukatu haindik altxor hori eukitzeko aukera, baina badazkat musak hemen inguruan altxorroiek, bueno, elkar banatzen dutenak eta pixkat arte horren eta irudimen magiko horren munduaren ateak irekitzen dizkigunak, ateak, leioak, edozein gauza. Horregatika eta be arteko eztabaidak. Ez altzate sentitua eta be batutan, eta de, eta e, eta zeta, eta edozein gauza.
But it doesn't matter, he's ugly anyway. But today was a sunny day.
A eta B arteko eztabaidak ez dira oso egokiak. Nor argiagoa eta nor ahalmentsuagoa den. Nor gehiagoka bihurtzen direnean. Askosaz, hobeak dira, ak, beren arrazoiak. Endredatzeko asmoa aparte uzten duenean, eta bek haren argumentuak ez ereztekoa. Biek irabazten dute irabazpidea, batak bestearen argudioak desegitea ez denean. Iritziak trukatu ondoren, batak bestearen arrazoia konprenitu eta aintzat hartu dituztenean irabazten dute eztabaidan biek. Hala ez aldira, egunero, eztabaidak. Zer nahiago duzu izan? A? B? Edo agian D?
Scars to my heart, 'cause all I hear is I'm not ready now. And I can tell that you didn't have to face your mother losing her lover without saying goodbye, without saying goodbye.
Badakizue zer dan lotxatzea, lotxatzea, zer da lotxa sentitzea. Nundik datorren lotxa, eta nora, nola sartzen zaigun, oinetatik sartu, behatz puntaren puntatik, sartzen zaigu aragira, odolera, ezurretara, barneraino eta gora egiten duta. Batean, sartzen zaizu hor, sabelean. Sartzen zaizu sabelean alako sentsazio arraroa. Ez dakizu, salto egiten hasiko zaren, korrika. Edo, bueno, geldituko zaren. Ze arraroa, ez? Azkenean lotxa gehien ematen digun tresnarik haundiena, zein da, ahotsa izan daiteke. Hala.
Downgrade on the couch again. I swear I'll make myself tiny. I just have a guitar and a suitcase with me. Much more worries. It was
was fun just for a second to be a vagabond musician, but I could use some security now. And I just can't.
Bueno, liburu eta idazletaz, kontakizunetaz, historioetaz eta musikaz ere, irratsaio batean gaude, irrati batean hain zuzen ere. Musika hau Soko deitzen da, I Thought I Was an Alien, eta 2012an argitaratutako diska da. Bueno, asteko nahiko goxua. Eta jarraitzeko, zehose gehiago, emakumeen kontua dela eta ez, emakume asko daude musikan eta batez ere, bueno, mundutxo honetan.
Se escucha la voz de la selva, se escucha entre ramas, viene de la calma, de la raíz del nopal, sabor a vegetal, de la raíz del nopal, sabor a vegetal, mujer maíz, en el color del perdiz, y a flotar y a volar, respirar, y que florezca la hierba, y que nazca la calma, y que el viento me envuelva, y que mis pies toquen el pasto para dejar mi rastro, y flotar y volar, respirar.
Gaurkoan, ez ezagunen agurrak. Lasai, ez da ezer gertatzen. Ana Malagon, eskaintzen digun liburu honetan historio sorta txikiak, bueno, historio sorta txikiak eta miragarriak badauzkagu irakurtzeko. Ez ezagunen agurrak, gaur bi ez ezagunek agurtu naute. Batak autobusean, besteak kalean. Ezagutzen zuten beste norbaitekin nahastuko ninduten. Ez naizen norbait izan naiz une batez. Estimatzen zuten norbait. Eta ez ezagunak zirela jakinarren, agur egin diet bueltan. Konfunditzen diren pertsonak estimatzen ditudalako. Nola bait? Bai, Ana, nik konfunditzen dien pertsonak estimatzen ditut, eta begietara begiratzen zaituzten pertsonak ere, begietara begiratu, eta kalearen erdian. Naiz eta guain udazken honekin eta iparreko haize bolada ero hauekin ibili. Dana goibel goibel, zera ba, euria, no? Zera, udara bukatu eginda eta guain badator negua. Hortaz, kalean, begietara, begiratzen nauten pertsonek, oiek, eta urtzen nautenek, oiek dira benetan, ez ezagunek, ezagun bihurtzen dutenek.
Mujer serpiente.
Jarraitzen dugu esan bezala, esteak jarraitzen dugu lasai ez da zer gertatzen, Ana Malagonekin. Esteetan nahastu zaizkizu hitzak, esteetan korapilatzen zaizkizu hitzak, esteetan trabatzen zaizkizu hitzak, esteetan itotzen zaizkizu hitzak. Eta hor zabiltza, Esteen artetik inork eskatu ez dizun azalpenari tiraka. Zergatik zauden bakarrik? Zergatik zauden triste? Zergatik zauden hilik? Zer dakizuk? Zer inporta zaio inori? Barkatu? Baukat? Aulki hau eramatea. Baukat maui hau eramatea. Baukat zurekin pixkat egotea. Kontu arraroak, ez? Zenbaitetan bakarrik, zenbaitetan akompainaturik, zer nahiago dugu, zer gara? Gizarte kumiak edo gizaki hutsak? Eta hau nondik ateraet, hau, bueno, hau musa batetik ateraet, hitzei dagokionez nien naiz oso trebea, baina bera, badauka hor bere altxorkatxean hitz sorta handi bat gordeta, eta behar duenean bakoitza tira eta tira egiten du galtzerri batetik ingo balu bezala tiraka. Itz bakoitza ateratzen den arte, batzuk morea dira, beste batzuk berdeak. Beste itz batzuk aldiz horiak, badaude txuriak direnak ere, baltzak eta urdinak. Eta hitzekin jarraitzen degula soka, hotza, sarea, teilatua, mikrofonoa, Vodafone, WhatsApp, beldurra, bizia, ausardia, elkartasuna, garapena, zu, lana, gastatu denbora, galera, zentzua, ambizioa. Hori danak pasa dizkiate oraintxe bertan eta auskalo, zenbat hitz erabiltzen dituzu zuk egunero? Zenbat hitz erabilgarri? Zenbat hitz erabiltzen dituzu benetan zentzua dakatenak? Zenbat esanahi ezberdin dituzte hitzak?
Dumba 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 dumba. Dumba 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 dumba. Dumba 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 dumba.
Hay mucho ruido ahí fuera. Hay mucho ruido ahí fuera. Hay mucho ruido ahí fuera.
Dumba 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 dumba
zarata asko dago hor kanpoan kotxeak direla eta trafikoa bada. iPhoneak eta Vodafoneek ere edo zertokian Movistar eta kate erraldoiak gure buruetan sartuak agian komunikazioa bariteke, zerraitik ez. Txanda. Ana Malagonen eskutik berriz ere soinketako andereinoak agintzen zuen dio berak kontakizun honetan. Inork baino gehiago, ilara batean jarri eta ezkerra, eskubia, esaten zuen bere ahots martzial horrekin. Txanda zegokioenean, bakoitza andereinoaren alde batera edo bestera joaten zan. Haren esanetara, azkenetarikoa, izaten nintzen ni. Urduri, lotxati, beldurti ura nintzen ni. Eskubi ezkerra, nire gelako lagunak zalantza izpirikabe albo batean eta bestean kokatzen ikusten nituen. Miresgarria suertatzen zitzaidan segurtasun batekin. Ezkerra, eta azkenean, ilara agortu eta nire aintza, eta ospeunea entzean. Uah, okerreko aldera joaten nintzen beti, ezkerra! Errepikatzen zian oiu batekin. Kontrako aldera jotzen nuen orduan. Nahasturik, larruturik eta dana. Bere ezker eskubiak eta nireak, ez ziralako sekula bat etortzen.
Mucha mentira a la puta cara, yo no entiendo nada. Tantas personas hay programadas, tantas como manadas controladas, tantas vidas encarceladas, vivo aquí parada. Hay mucho ruido ahí fuera, la gente no para de hablar por hablar. Hay mucho ruido ahí fuera, la conciencia camina y no sabe a dónde. Sorpréndeme, sorpréndete a ti también. Hoy es un día soleado y tenemos mucho por aprender.
Berdiendo azkenean eguzkia atera ala ez? Berdindu, eguzkia atera ala ez, azkenean. Dano gabiltza goraka eta beraka eta seiazu. Zu nora zoaz? Hementxe gaude berri txarrekin, berri txarrak berriz ere lemak aingurak, hementxe musa batek esandako azken berrietako bat. Kulturilla, orokorra, horrela. Eta hementxe eman diate gauza teknologiko bat, nien ez oso teknologikoa, baina iragantzat zuen toki bertan azaldu eta lagunak agurtu zituen. Berak, ez dakigun hor. Alkolak emandako ausardiaz baliotuz. Askok bezala, musika amaitzean berarekin hitz egitera animatu zen. 34 kotxe kilometro ondoren. Orainera jaitsi eta elkarren gorputzez, gozatu zuten. 34 kotxe kilometro ondoren, esan dugu orainera, keitsi eta elkarren gorputzez gozatu zuten, bai. Logela bero aguanta ezin batean itoz. Urrengo goizean, bero ura. Agur lotxatu utz batean izotz bilakatu zen. Orduztik, ez dute inoiz elkartopo egin. Baina zaila ez? Urrengo goizean, besteari begira eta zer aurkituko duzu? Bagoaz atzera hueltan, ez? Berri txarrak. Zemat aldiz aitutako musika eta aspaldian aitu gabea.
Iraia izango zen itzakurtaro batetik bestera. Gabeko txorien antzera zeru ailun soñeko eltz zuain ere nik zerotik hasi nahi nuen.
Iraia atzean utzita hemen jarraitzen dugu. Eskerrak bi musa hauei daudela nerekin ze bestela. Esan dizu da moduan, naiz oso trebia teknologiekin eta hau erronka hundia daukat. Badirudi gaur egun. Gerra oiuak Mikel Carton dioen moduan. Ni bazkan nere gerrak hemen. Teknologia mota honekin.
Nagusituko da. Lekula zai batera hene jainkoa kalbario bat naiz ezagurrik ez norari ez dutu zen baina nahiko nuke laran elkarrekin
thank you. Bueno, bueno, gaur, goxo, goxo gaudela, eh? Goxo, goxo. Hortaz, zumetak eskintzen digun kontakizun hau, besarkada eta zain zuzen ere. Besarkada bat, nire eskeletua biluzikari da paseatzen zure udazkeneko kaleetan. Horma bat, horma bat, eta bi adreilu besterik ez daukat, nire gotorra eraikitzeko. Zuze ere eki behar duzu, azken honetan.
Ez agurrik, ez norari. Ez dut uste baina, nahiko nuke laran, elkarrekin maiatzean, egotea.
Esan dizuet, ez? Enaiz oso trebea honekin. Orduan, zer egin detu ingoan? Ez dakit ze botoia sakatu deten? Ez dakit nolatan egin deten? Eta, adio? Nere musika guztia? Kale egin du. Auskalo, beste baten bat bilatu beharko eta zer aurkituko det? Agian, gauzak aldatu dira eta ez dabe horren beste... Emakume, oain azkeneko bi abestitan. Goazen gizonezko gehiagokin, mesedez.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening come, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide.
Yepa, yepa, guaintxe, nahazten ari naiz musikarekin eta imolatzear nago ni ere tramankulu honekin. Maite zaitut, maite zaitut, itz botoloak ordea. Nire ordenadorearen pantaila atzetik maite zaitut. Mila pusketetan eztanda egitear zaudelako maite zaitut. Beti erakarri nautelako alako egoera katastrofikoek. Horregatik maite zaitut, imolatzear dauden gizonek. Eta maite zaitu dala esan beharko nizuke. Kafe makinara azkeneko aldiz gerturatu baino lehen. Iragana zarelako maite zaitut. Ez udalako etorkizunik ikusten kafe horren ostean. Bueno, etorkizuna zu zeuk egiten duzu, neska. eta bagoaz tentelak ez bagara eta errealitatea hor kanpoan dago bai. Maitasuna hemen edoan. Leko guztitan, hormak, gartzelak, dana suntzitu dezakete. Baina beno, hemen txibizi gara, eta korridorearen barrenean, erloju horratzen tikitaka hazi egiten da amenazuzko kanta baten antzera. Eta erloju horratzen tikitakekin batera, oihartzun modura edo, baita sukaldeko ozkailuaren kilkir soinua ere. Eta bombilla halogenoaren txistu hotza. Zoruko egurrak karrask egiten du gero. Eta ozenago logeletan. Gero eta ozenago egiten du karrask logeletan. Urodi ikusezinen jarioa indartu egiten da murruetan. Gaizki itxitako kanilaren urtantak kolpeka diardute mailuek nola komunean. Eta nire arnasa azkenik, nire arnasa ere loditu egiten da. Nire arnasa loditu egiten da hartz handi baten pareko saloi linean. Oraindik, aipatzeke ditut gainontzeko zaratak, irratiak, komuneko katea, musika instrumentuak, animalien zaunkak, bai, animalien zaunkak, eroritako maitresnak, eta miauak, pertsanak, gortinak, zaplastekoak, lurrera eroritako maitresnak, jostailuak, zapatak, zaplastekoak, lurrera eroritako maitresnak, jostailuak eta pertsianak eta gortinak, eta musika instrumentuak, eta, beno, bada hoiek guztiak hazi, ozendu, loditu egiten dira baita ere, haien ukabilkada anitzak, nabari ditut bularrean. Eta zu? Bai zu, edo gu, edo danok. Ze gartzelan zaude sartuta. Berrogeita amasei minutu bagoa, zeunda saspi puntu bi, Jantxakun irratia gaur kaleko ipuñak bat egiten du euriarekin udazkena etorri zaigu eta horrela ospatzen dugu, zergatik ez goxo, zergatik ez gertu, zergatik horren urrun, ez? Zergatik ez begiratu begietara eta gurekin euki ditegun bi musak, ez izen du, eurek ez dute nahi ba, eta lotxa badakizu, lotxa barrutik sartzen zaizu, eta ahotik atera arte, lan haundia daukagu egiteko. Liburuak Milwaukeen Iñigo Barbantxo Galdós. Liburu ederra benetan. Xume, laboa zumetarenean. Lasai, ez da zer gertatzen. Ana Malagon. Eta idazlea zeu zara irakurtzen duzulako. Eskerrik asko Joseba Sarrion Handia. Gero ere azkenik eta zumeta daukagu. Oi, bihotz, liburuarekin. Liburu ederra danak eta are gehiago bertan kontatzen diran historioak. Eta beno, ez dago horren triste bukatuko, eh? Euri honekin Salsa pixkat beharko dugu hortaz, eskerrik asko Anari, baina hobe dugu soinu pixkat jartzea honi. Gogoratu, 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 107.2 ostegunero, arratsaldeko 8:00-tik 9:00-etara, ordu bete, historio asko, idazle asko, poeta asko, zure historiak, gure historiak, danon historiak, etorri eta kontatu edo idatzi, eta pasa. Badakizue weborrian bagaude ere, Kantxakun irratia gara eta... Eta Kantxakun irratian bukatzeko Menditxoaren tontorrean, uin ikustezinak sortzen diren lekuan, bizitzaren pasarteak, egunerokoak, jabetu gabe, ies egiten digutenak, denboran eta espazioan galez daitezen, ipuin bilakatzen dira. Eskerrik asko musa, hau bai ederra dela, eh? If you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. And go on back to Bogalusa.
Yeah.
Well, I just may do that, baby. I just may go hit the road and try to find myself.
Find yourself. Well, if you do, and when you do,
get lost.
Who, me?
That's right, hit the road.